Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Incidente në Urën mbi lumin Ibër pas takimit të basketbollit Turqi-Serbi. Incidentet në Veri dënohen nga Kfori dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Boris Tadić thot se Serbia nuk ka hequr dorë nga Kosova. Mysafiri këtij edicioni është Derim Shala, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Çfarë thot ai për bisedimet eventuale Kosovë-Serbi?
Kurani i Kosovës është instanca e vetme e cila duhet dhe mund t'i autorizoj bisedimet Prishtinë-Beograd me një orar dhe një agjendë shumë të qartë, shumë të sakt, e cila do të nënkuptojnë që Kosova dhe Serbia duhet të bisedojnë si dy shtete.
Turqia voton në referendumin kushtuar ndryshimeve kushtetuese. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë kanë dënuar incidentet e mbrëmshme në veri të Mitrovicës, duke siguruar se do të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për mbajtje në një ambienti të qetë dhe të sigurt në gjithë Kosovën. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet vendore ndërkombëtare në Kosovë kanë dënuar fuqishëm incidentet e së shtunës mbrëma në veri të Mitrovicës, ku pas përfundimit të ndeshjes së basketbollit ndërmjet Turqisë dhe Serbisë, qindra shqiptare serb kanë hedhur gurë dhe kanë shtënë me armë zjarri nga të dy anët e lumit Ibër. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehu keqardhje për incidentin, gjatë të cilit ndër të tjerë u plagosën një pjesëtar francez i policisë Oleksit dhe një i policisë së Kosovës. Ai tha se incidentet, siç i quajti ai, të izoluara nuk mund të ndalin zhvillimin dhe përparimin e Kosovës.
Dëshoj shpreh keqardhje në emër qeverisë për incidentin që ka ndodhur, por në asnjë rrethon, në asnjë incident i izoluar nuk do të mund të ndalë progresin dhe zhvillimet pozitive në Republikën e Kosovës.
Shefi i misionit Eulex Yves de Kermabon i quajti të papranueshme incidentet e fundit në veri të Kosovës. Ai bëri të ditur se pjesëtarët e policisë e Eulexit kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndarë protestuesit, ndërsa hodhi poshtë që të jenë përdorur plumba gome. Kermabon kërkoi që sa më parë të vijnë para drejtësisë njerëzit që kanë shkaktuar përleshjet dhe siguroi se do të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për të mos lejuar përsëritjen e veprimeve të tilla. Euleksi nuk do të toleroj sjellje të tilla të paligjshme dhe është i gatshëm që në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe Kforin të ndërmarrë çfarëdo masa që ka nevojë për të siguruar se do të trajtohet fuqishëm cilado përsëritje ngjarjeve të tilla, tha Kermabon. Ndaj incidenteve në Mitrovicë ka reaguar edhe komandanti i Kforit Erhard Bühler, i cili ka theksuar se do të veprohet në bashkëpunim me mekanizmat e tjerë të sigurisë në vend për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt. Fori dënon fuqishëm për leshjet e djeshme të dhunshme që ndodhen në Mitrovicë. Policit të lënduar të Euleksit, shokëve tanë të Kforit dhe qytetarëve të pafajshëm të lënduar u dëshiroi shërim të shpejtë, citohet të këtë thënë komandanti i Kforit në një komunikat për media të Kforit. Veri u i Kosovës është bërë tani me fokus i angazhimit të misionit të NATO-s dhe mekanizmeve të tjerë vendore ndërkombëtare në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Thaçi tha se do të punohet sipas planit të ahtisarit për të vendosur rendin dhe ligjin e veri dhe për të mbajtur zgjedhjet edhe në tri komunat me shumicë serbe atje. Ai tha se janë bërë hapa pozitiv në veri drejt të bashkëpunimit ndërmjet të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.
Ka ndodhur ndryshime të jashtëzakonshme të vlerësuara nga e gjithë bota për ndërtimin e realitetit demokratik dhe multietnik edhe në veri, është hapur zyra Republikës së Kosovës atje që funksionon, ndërsa do të punohet vetëm sipas planit të presidentit Ahtisari.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason me buletini lajmeve. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se nuk është e vërtetë se Serbia ka hequr dorë nga Kosova pas miratimit të rezolutës në Kuvendin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ai ka pohuar se çështja e Kosovës është shumë e vështirë dhe se Serbia është në situatë të vështirë, por ka porositur se Beogradi do të gjejë rrugë dalje nga kjo situatë dhe se nuk ka vend për triumfalizëm dhe as defetizëm. ta diçka përsëritur se Serbia kur nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës dhe ka shtuar se kjo çështje mund të zgjidhet me dialog dhe bisedime paqësore që do të sillnin një zgjidhje të pranueshme për të dy palët. Sërish Beograd. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica ka deklaruar se pushteti aktual pas disfatës në Kombet e Bashkuara nuk ka legitimitet politik dhe as moral për të udhëhequr vendin. Ai ka thënë se ndryshimi i dispozitave kryesore të rezolutës për Kosovën që Serbia e paraqiti në Kombet e Bashkuara paraqesin ngritje të flamurit të bardhë në organizatën botërore. Koshtunica i ka cilësuar si demagogji deklaratat e pushtetit aktual për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Ankara. Turqia sot voton në referendumin kushtuar ndryshimeve kushtetuese. Qeveria thot se votimi ka të bëjë me krijimin e demokracisë moderne dhe te ikalimin e trashëgimisë së diktaturave ushtarake dhe abuzimit me të drejtat e njeriut. Por opozita dhe ushtarakët thonë se kryeministri aktual Recep Tayyip Erdogan dhe partia tij Marrëdhënie Islamike janë duke u përpjekur që të sigurojnë mbajtjen e pushtetit dhe të largojnë vendin nga orientimi sekular. Esenca e referendumit është përpjekja për të reformuar gjyqësinë dhe për të reduktuar pushtetin e ushtarakëve. Hulumtimet e opinionit sugjerojnë se rezultati i votimit do të jetë i ngushtë. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka akuzuar opozitën republikane se ka bllokuar propozimin e tij të ri që synon lehtësime tatimore dhe nxitje për ndërmarrjet e vogla me çka po frenojnë mëkëmbjen dhe rritjen ekonomike. Ai ka thënë se kjo është një goditje parazgjedhore ndaj Partisë Demokratike. Presidenti Obama ka pohuar se krizën më të rëndë nga depresioni i madh i viteve të 30-ta e ka trashëguar nga administrata George Bushit dhe ka porositur votuesit amerikan që nëse duan atë politikë republikanët atë do t'u ofrojnë. Jam i bindur se demokratët do të kalojnë mirë në zgjedhjet e ardhshme, ka deklaruar Barack Obama me rastin e zgjedhjeve për Kongres që mbahen në muajin nëntor. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se procesi paqësor në Lindjen e Mesme mund të vendoset vetëm nëse udhëheqja palestineze njeh Izraelin si shtet hebrejt. Netanyahu ka thënë se një njohje e tillë do të ishte bazë reale për vendosjen e paqes dhe ka shfaqur keqardhje që palestinezët refuzojnë këtë kërkesë. Ai e ka informuar qeverinë izraelite për bisedimet që i ka zhvilluar me kryetarin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në Washington. Palestinezët tash për tash refuzojnë të pajtohen me një kusht të tillë sepse konsiderojnë se njohja do të rrezikonte zgjidhjen e çështjes së të drejtave të refugjatëve palestinez. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është Blerim Shala, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Duke folur për rezolutën e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zoti Shala thotë se tregohet qartë se nuk janë respektuar synimet e Serbisë. Ai konsideron se pavarësisht se kur do të nisë dialogu Prishtinë-Beograd, institucionet e Kosovës duhet ta kenë të përgatitur një agjend të qartë se për çka dhe me kë do të bisedojnë. Intervistën me zotin Blerim Shala e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Shala, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar rezolutën e Serbisë që u bashkësponsorizua nga Bashkimi Evropian. Ju si e shihni këtë rezolutë?
Po më duhet të them në fillim që objektivisht pala kosovare nuk ka qenë palë e cila është përfshirë në këtë proces e cili kryekëput ka të bëjë me Kosovën. Po me gjithatë përmbajtja e kësaj rezolutës tregon mënyrë evidente që nuk janë respektuar synimet e Serbisë që spaku mënyrë eksplicite në trajt dokumentit të rezolutës Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s të hapet tema e statusit të Kosovës apo tema kryesore politike që ka të bëjë me Kosovën. Po, sidoqoftë, te përmbajtjes së kësaj rezolutës ne duhet të flasim hapur për shqetësimet tona, sepse ju e dini mirë që kësaj rezolutës i kanë parapri spekulime të shumta që mund të hapet tema e veriut të Kosovës dhe që madje janë përmendur disa modele për adresimin e veriut të Kosovës në trajt të planit Z4 të Kroasisë të vitit 94-95, pasaj të terrorit jugor apo të një atisari plus. Ne fuqimisht kundërshtojmë këto ide, mendojmë që këtë çfarë mund të bëhet për verinë e Kosovës është të jetësohet të implementohet pakoja prezidentit Ahtisaari.
Në rezolutën e miratuar përshëndetet gatishmëria e Bashkimit Evropian që ta lehtësoj procesin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë se rezoluta e hap rrugë dialogut ndërshtetëror. Ju si mendoni?
Mendoj që tekstin e rezolutës duhet të lezohet ashtu si është. Nuk është e sakt që rezoluta fletë për bisedime midis dy shteteve, po midis paleve madje, të jemi më korekt. Është po, por është vërtet që Brukseli është parë si adres e cila duhet të lehtësoj takimet midis autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit. Ju kisha kujtuar me gjitha që draft rezoluta e baronesës Ashton ka qenë shumë e fuqishme dhe aty është folur në mënyrë implicite faktikisht për dialogun midis dy shteteve në kuadër të konceptit të fqinjësisë mirë për ta përshpejtuar procesin e enkuadrimit të Kosovës së Serbisë në Bashkimin Evropian. Këtu formulime të tilla nuk gjinit, është një rezolutë e cila një formulime shumë të përgjithësuara, të cilat edhe siç po shihni edhe ju, janë bërë burim i interpretimeve nga më kundërthënësit.
Zotë Shara, njës ndërkombëtar të qështjes e Kosovës kanë rekomanduar për liderët kosovarë që pa rritjen e një numrit e konsiderueshëm të njohjes e pavarësisë e Kosovës të mos ulen fare në tavolinë për biseda me Beogradin. Çka mendoni ju?
Po shikoni, vetë interpretimi kësaj rezolutës do të bëhet shkas për njohje apo për mos njohje të reja. Nëse ta zëm jeni ju shtet i cili deri tash ka hezituar ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe merr në vesh sipas interpretimeve serbe, po flas gjithmonë, që kemi të bëjmë bisedërime të reja politike për statusin e Kosovës, ju do të vazhdoni tutje të përmbani nga një akt aq i rëndësishëm për ne. Nëse ana sjell tas ne dhe miqtë tonë perëndimor arrim të bindim shtetet që faktikisht kemi të bëjmë një dialog teknik për akomodimin e raporteve fqinësore mes Kosovës dhe Serbisë, atëherë shtetet që janë hezituese tani me gjasë do ta bëjnë atë hapin vendimtar në drejtim të njohjes. Po ne e pam, e dim së bashku që kishte një optimizëm të madh mas vendimit të GND-s që do të ketë 30, 40, 50 shtete që do të na njohin në fund dorje mënyrë eksplicite, të them këtë hapur që vetëm një shtet na ka njohur. Në ndërkohë ne gjithsesi dëshirojmë, jemi të bindur që duhet të punojmë në drejtim që dialogu eventual Prishtinë-Beograd të përcillet të ndërkohë me njohje të reja, sepse aq më shumë që ka njohje, aq më shumë forsohet pozicioni jon në bisedimet me Beogradin dhe anasjelltas.
A mendoni se institucionet e Kosovës duhet të kenë agjendë të qartë për këto bisedime, të dihet saktësisht se me këm dhe për çfarë do të bisedohet?
Absolutisht, mendoj që keni bërë pyetjen më të rëndësishme të duhur. Ne janë në të kaluarën edhe para procesit Rambujes, po veçmas para bisedime për status e Kosovës, sepse kemi qenë dhe thana kësisht tjera, kemi prezentuar agendën para kuvendit të Kosovës. Kuvendit Kosovës është instanca e vetme e cila duhet dhe mund t'i autorizoj bisedimet Prishtinë-Beograd me një orar dhe një agendë shumë të qartë, shumë të sakt, e cila do të nënkuptojnë që Kosova dhe Serbia duhet të bisedojnë si dy shtete, dhe që synimi duhet të jetë arritja fqinësisë së mirë, adresimi i të gjitha problemeve të hapura që ekzistojnë në raportet Kosovë dhe Serbi, gjithnjë me synim që pakja Ahtisaari të zbatohet në Kosovë dhe që Kosova të ketë një të ardhme të qartë në kuadër të procesive integruese në Bashkimin Evropian.
Dhe për fund, zotë Shara, Tribunali i Hagës ka refuzuar kërkesën që zotëja Radinaj të ketë një lirim të përkohshëm. Pse mendoni që u refuzua kjo kërkesë?
Po në bazë të arsyetime, ose parimisht duhet të përmbahemi të interpretojmë vendimet e Tribunalit të Hagës, derçë ideja mbizotruese e panelit të Tribunalit të Hagës është që të përshpejtohet procesi, pra që sa më shpejt që është e mundur të mbahet rigjykimi i pjesëshëm i kryetarit Haradinaj. Kjo logjik, nëse e besoj që interpretimi jonë është i sakt, është justifikuese, është e kuptueshme, sepse kryetari Haradinaj dhe ne dëshirojmë që sa më shpejt që është e mundur ta lëmë prapa gjithë këtë pështjellim i cili na ka shqetësuar të gjithëve, për 21 Koriku të Këndej, që kryetari Haradinaj t'i kthehet familjes, na kthehet neve skenës politike të vendit, sepse jemi të bindur që me te aliansa për mëinë e Kosovës mund t'ja mësuj fitores në zgjedhjet tashme parlamentare.
Intervistin me Blerim Shalen, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbet në Kosovë kanë vlerësime të kundërta lidhur me rezolutën e fundit për Kosovën nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Marko Jakshi, që e quan debakël politik të Serbisë, ndërsa Rada Trajković vlerëson se Beogradi ka bërë përparim të madh dhe se është e forcuar. Kronike Bekim Bislimit.
Marko Jakshiç, politikan serb nga Veriu i Kosovës, e ka quajtur miratimin e kësaj rezolute debakël politik të shtetit të Serbisë. Mendoj se i ashtuquajtur i kompromisit të cilin e ka bërë Serbia dhe Bashkimi Evropian është një debakël politik para së gjithash i politikës së Serbisë. Këtë e them duke pasur parasysh se gjatë kampanjes ose lobimit në prag të mbledhjes së Asamblesë Përgjithshme, ata kanë lobuar për një rezolut tjetër atë të mëhershmën dhe mjaft vende të botës i kanë vënë në pozicion të pakëndshëm, ndërkësh në Asamblenë Përgjithshme doli të jetë një rezolut tjetër. Serbia në këtë rast është treguar si një partner jo serioz. Në anën tjetër, si duket, kryetari i Serbisë është friksuar dhe tmerruar nga kërcënimet që ka marrë nga disa vende të Bashkimit Evropian dhe ka pranuar kompromisin i cili më shumë i konvenon palës shqiptare sesa Serbisë, tha Jakshiç, duke i u dhënë të drejtë përfaqësuesve të Këshillit Nacional Serb, të cilët kompromisin serb me vendet evropiane për rezolutën dy ditë më parë kanë quajtur tradhëti. Në anën tjetër, me vlerësimet e tilla nuk pajtohet Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica. Rezolutën për Kosovën, e cila ishte kompromisi Serbisë me vendet e Bashkimit Evropian, ajo e vlerëson me rëndësi të veçantë para së gjithash për Serbinë.
Dolazimo u poziciju da državni organi ulaze u partnerski odnos.
Kemi ardhur në pozicion në të cilin organet shtetërore kanë hyrë në marrëdhënie partneriteti me Bashkimin Evropian dhe kjo për ne është mjaft e rëndësishme. Në një mënyrë ata i afirmojnë marrëdhëniet e mira ose të bashkëpunimit me Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, të cilat kryesisht kanë qenë më të eksponuarat para Bashkimit Evropian në kuptimin e ndërmjetësimit në mes Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara për çështjen e rezolutës. Këtë e konsideroj si një përparim të madh për të gjithë dhe Serbia me këtë është forcuar, tha Trajković, duke shtuar se pozicioni më i forcuar i Serbisë do të reflektoj edhe për një ardhëmëri më të mirë të serbeve në Kosovë. Ndryshe, përfaqësuesit e Këshillit Nacional Serb dy ditë më parë kanë kërkuar që Federatës Ruse t'i mundësohet hapja e një konsulate në Veriun e Kosovës. Jakshiç thotë se ekziston një numër i madh i qytetarëve serb në veri të Kosovës, të cilët mendojnë se Rusia i mbron interesat e Serbisë më mirë se sa vetë Republika e Serbisë. Një numër i madh i qytetarëve serb nga Kosova, para së gjithash për këtë arsye, në një mënyrë kanë kërkuar shtetësinë ruse, duke llogaritur që Rusia do të mbrojë shumë më mirë interesat serbe në hapësirën e Kosovës, sesa që po e bën këtë Boris Tadić, vlersoi Jakshiç. Por Rada Trajković ndryshe i shpjegon dhe vlerëson kërkesat e disa serbeve të pjesës veriore të Kosovës.
Serbia uvek bila podeljena između nečega što je opredeljenje za istok i za zapad.
Ajo që të gjithë e dinë dhe që është fakt historik është se Serbia gjithmonë ka qenë ndarë në mes të asaj që ka qenë orientim drejt lindjes ose perëndimit. Kjo çështje është reflektuar edhe gjatë shekujve në mbretëri dhe në dinasti. Edhe sot ekzistojnë këto orientime drejt lindjes dhe drejt perëndimit. Ju keni dëgjuar se liderët nga Veriu i Kosovës kanë thënë se do të kërkojnë edhe shtetësinë e Rusisë. Kjo parafërsisht është më tepër luftë për ndikim gjeostrategjik të Rusisë sesa që është luftë për Kosovën dhe Serbinë. Por këtë gjë ata ende nuk e kuptojnë në masë të duhur, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve në enklavat serbe ende mbetet problematik. Ekspertët e ekonomisë thonë se pa përmirësimin e situatës politike, ky proces vështirë se mund të avancohet. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit megjithatë pohojnë se do të vazhdojnë me privatizimin në gjithë territorin e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se Agjencia Kosovare e Privatizimit ka ngecur në shitjen e ndërmarrjeve në enklavat serbe. Sipas tyre, arsyet e këtyre ngecjeve vazhdojnë të jenë problemet politike. Kryetari Institutit për Hulumtime dhe Analizat të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se në këtë proces problematike ka qenë edhe shumëllojshmëria e ligjeve dhe rregulloret lidhur me këtë proces.
Për shkak të këtyre mashtrëputhje vetë pak në legislacion e më shumë edhe për shkak të gjendjes në teren, kemi pasur një vonesë të stërteksuar lidhur me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe. Kjo është vërejtur sidomos me rastin e privatizimit të Brezovicës, kur është dashur të tërhesin nga vala e privatizimit.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka dështuar 3 herë radhazin në privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, i cili gjendet në komunën e Shtërpës. Privatizimi Brezovicës ishte menduar të bëhet në vitin 2006, por në atë kohë ishte pezulluar për shkak se siç është thënë, ky kompleks gjendet në një rajon të banuar me shumicë serbe. Zëdhënësi i AKP-s Yll Kaloshi thotë se nuk e bëjnë privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në bazë të ndarjeve të territorëve, por se janë të thirrur të bëjnë privatizimin në gjithë territorin e Kosovës dhe se kjo do të realizohet.
AKP është të shtrirë në gjithë Kosovën, deri në muajin e shkuar këtë vit janë privatizuar 587 ndërmarrje të reja, prej të cilave 562 janë privatizuar përmes metodës spin-offit të rregullt. Disa siç dihet 25 janë privatizuar në kohën e AKP-s përmes metodës spin-offit special.
Kaloshi tregon se në valin e 45 të privatizimit ka qenë edhe ndërmarrja e re fabrika e qeqit Kristal dhe ndërmarrja e re gurthyesi Kristal që gjendën në Leposavić, rajon ky i banuar me shumicë serbe.
AKP deri më tani ka privatizuar në ndërmarrje që gjendën në gjithë territorin e Kosovës. Dhe si ilustrim mund të përmendën këto dy ndërmarrjet e fundit, cilat gjendën në vendbanime serbe. AKP është e shtrirë përmes zyreve regionale dhe ka zyre edhe në veri të Kosovës, në veri të qytetit të Mitrovicës.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë thonë se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe mbetet një nga sfidat më të mëdha të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ata thonë se qeveria e Kosovës duhet të merr hapa konkret lidhur me mundësinë e privatizimit të ndërmarrjeve në enklavat serbe dhe në tërë territorin e Kosovës, pasi që po shkatërrohen dhe po i humb vlera në treg. Ndryshe, autoritetet kosovare vazhdimisht deklarohen se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në pjesët e banuara me serb ka qenë një problem. Ata kanë shpallë privatizimin e ndërmarrjeve në këto enklava, mirë po këto tender kanë dështuar për shkak të mos interesimit të blerësve përveç një apo në dy raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
2 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe 2 muaj pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova nuk ka ndarë pasurinë me ish Jugosllavinë. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se pas miratimit të rezolutës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, faktori ndërkombëtar duhet të kurzojë Serbinë për të mbajtur një takim për sukcesionin. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndarja pasurisë në mes Kosovës dhe Serbisë duhet të realizohet përmes një konference të sukcesionit, thonë ekspert për çështje ekonomike. Ata thonë se tashmë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova ka të drejtë në procesin e ndarjes së pasurisë me ish Jugosllavinë. Eksperti Muhammed Sadiku thotë se për shkak të problemeve politike që ka Kosova me Serbinë, duhet të jetë faktori ndërkombëtar ai që detyron Serbinë që të mbajë një konferencë të tillë. Megjithatë, Sadiku vlerëson se ky proces është i vështirë, i komplikuar dhe të jetë i gjatë.
Ky proces gjithsesi duhet të ndodhë në mes të Kosovës dhe Serbisë, sepse në procesin e suksesionit të ish Jugosllavisë, hisën e Kosovës, të cila do të takonte Kosovë gjatë këtij procesi, këtë hisën në mënyrë jo legale e ka bartur Serbia, prandaj Kosova duhet të ketë një suksesion dhe ndarje të pasurisë direkte me Republikën e Serbisë.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se miratimi rezolutës nga Asambleja Përgjithshme do të lehtësojë procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kështu që gjatë këtyre bisedimeve, sipas tij, çështja e suksesionit duhet të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës.
Dhe unë besoj se Kosova patjetër duhet të merë pjesë në procesin e suksesionit, jo si në tërsi me ish republikat, por me shtetin e Serbisë, i cili dhe ka marrë për obligim trashëgimin e ish Jugosllavisë. Rastin e ndarjes së pasurisë aktivës dhe pasivës së pasurisë ish Jugosllavisë, Shtetet trashëgimtare të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe Malit të Zi i është ndarë prafërsisht 40% respektivisht 39.5% e pasurisë.
Edhe Muhammed Sadiku thot se gjatë bisedimeve mes së dy palëve, Kosova duhet të insistojë për këtë proces. Sadiku madje thot se institucionet e Republikës së Kosovës duhet sa më shpejt të bëjnë një kërkesë për të gjitha dëmshpërblimet e luftës, duke përfshirë edhe vrasjen e qytetarëve kosovarë.
Objekti bisedave duhet të jenë kompanitë e Kosovës, cilat kanë mbetur jashtë Kosovës, pastaj rezervat e arit, afetet e tjera të financuara nga buxheti i atërshëm i ish Jugosllavisë, dhe në të cilat afete kishte participuar edhe buxheti i Kosovës, dhe gjithni tu kam parasysh edhe fondet e ndryshme të cilat i ka rëmbyer Serbia, dhe i ka bartu në Serbi, se që është fondi penzioneve.
Ndryshe, zyrtarë qeveritarë tashme kanë deklaruar se ky problem do të gjejë zgjidhje në të ardhmen, kur këto dy shtete do të kenë njohje reciproke. Tema e sukcesionit dhe dëmeve të luftës kanë qenë të prezentuara edhe në Vjenën e kone bisedimeve për statusin. Kjo çështje ndërkaq është pranuar në dokumentin e presidentit Marti Ahtisaari që Kosova të ketë të drejtë të marrë pjesë në ndarjen e kësaj pasurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga Shkupi, janë bërë të gjitha përgatitjet për realizimin e procesit të regjistrimit në Maqedoni që do të mbahet në vitin 2011. Zëvendës kryeministri Abdulhaçim Ademi thot se pos komisionit të veçantë për regjistrim, procesin do të ndjekin edhe vëzhgues të huaj, edhe pse në numër më të vogël krahasuar me regjistrimin e vitit 2002. Bëhet e ditur se edhe shtetasit e Maqedonisë që jetojnë në vendet e huaja do të mund të regjistrohen. Kronikë Sefer Tahirit.
Në aprill të vitit 2011 në Maqedoni do të mbahet regjistrimi i popullsisë. Pikërisht për këtë qëllim, qeveria ka propozuar ndryshimin e ligjin për regjistrim me të cilat synohet transparenca e të dhënave në këtë proces. Në procesin e regjistrimit do të përfshihen 18.500 demograf dhe gjeograf, ndërsa i tërë procesi kushton 14 milion euro. Zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, Abdulhaçim Ademi, nënvizoi se ligji për regjistrim është në drejtim të shmangjes së manipulimeve dhe pikërisht për këtë është formuar një komision i veçantë për regjistrim në të cilin marrin pjesë përfaqësues të ndryshëm të bashkësive etnike. Procesi i regjistrimit do të realizohet në bashkëpunim me Endin Shtetëror të Statistikës, ndërsa do të mbikëqyret nga Eurostat.
Vëzhgimi nuk do të jetë si vitit 2002, sepse këtë drejtim Maqedonia nuk është në të njëjtën situatë në vitin 2002. Megjithatë, prezenca e faktorit ndërkombëtar, vëzhguesve ndërkombëtar do të jetë në të gjitha fazat dhe ajo do të garantojë edhe transparencën dhe do të garantojë se sa ky proces është i zhvilluar në bazë të standardeve ndërkombëtare dhe bazë të rekomandimeve të Eurostat.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Ademi sqaroi se do të regjistrohen edhe banorët që jetojnë në vendet të huaja.
Në ligj që janë të paraparë, domethënë të gjitha mundësitë për regjistrim të gjithë banorëve të Republikës Maqedonisë, ata të cilët mungojnë për arsye pune ose për arsye tjera, do të mund të regjistrohen nga anëtarët e familjeve, por me kusht që të mos jenë më tepër se 12 muaj jashtë vendit.
Ministri i Drejtësisë njoftoi se gjuha shqipe në regjistrim do të përdoret në rajonet ku jetojnë shqiptarët, por përdorimi i gjuhëve do të mundësohet edhe bashkësive tjera etnike.
I pripadnicët e nepomalitetiçki zajednici, isto tako që mund të se popishet
Pjestarët e bashkësive më të vogle etnike do të mund të regjistrojnë në gjuhën e bashkësive etnike, por pasi të kenë zgjedhur midis gjuhës zyrtare maqedonase dhe gjuhës së bashkësive të vogla jo maqedonase, tha Mihajlo Manevski, ministër i drejtësisë. Rezultatet e para do të publikohen 60 ditë pas përfundimit të regjistrimit, ndërsa rezultatet përfundimtare do të kumtohen në qershor të vitit të ardhshëm. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni zhvillohet në çdo 10 vite, prej të cilve i fundit u realizua në vitin 2002. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.